Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння прапаную табе паслухаць чароўную гісторыю пра шаноўную хлебніцу, якую напісала пісьменніца Таццяна Дамаронак. Слухай, калі ласка. На кухонным стале стаяла старэнькая хлебніца. У гэтай драўлянай скрыначцы з вечкам бабуля захоўвала свежы хлеб, набыты ў краме, дзеля таго, каб ён доўга не чарсцвеў. Хлебніца дасталася бабульцы ў спадчыну ад яе мамы. Малюнак на вечку за доўгі час амаль сцёрся, але ўнутры яе было чыстенька і акуратна. Гаспадыня хлебніцы часам чысціла скрыначку ад сухіх хлебных крошак і смецця. У хаце, дзе жыла бабуліна ўнучка Марыйка з мамай і татам, хлебніцы не было. Там лічылі, што яна не патрэбна. А навошта? Хлеб і батоны, нават булачкі ў краме, загортваюць у цэлафанавыя пакеты. У такіх пакетах хлебныя вырабы доўга не чарсцвеюць. «Бабуля, навошта табе хлебніца? Цяпер яна ўжо не патрэбна», сказала неяк Марыйка сваёй бабулі, прыехаўшы да яе на тыдзень пагасцяваць. «Ну, а во што? Я не ведаю. Проста яна – памяць. Памяць для мяне пра маіх бацькоў, мой шчаслівы абярэг, хлебніца. Заўсёды стаяла ў нас на стале з майго маленства. Я гэта добра памятаю, унучачка. Ведаеш, раней хлеб не загортвалі ў цэлафан, таму ён хутка чарсцвеў, а хлебніца ратавала яго ад высыхання». Пасля такога падрабязнага бабулінага аповеду Марыйка стала з павагай глядзець на хлебніцу, з цікавасцю дакраналася да яе, нават прыцірала каляровае вечка. Сама ж хлебніца усё разумела. Яна даўно жыла ў гэтай старэнькай кватэры і памятала практычна ўсё. Хлебніца узгадывала, як у галодныя, пасляваенныя гады увесь хлеб, які ў яе клалі, з'ядаўся да апошняй крошачкі. А яшчэ яна памятала, як неўзабаве пасля вайны яе купілі ў краме і прынеслі да хаты маладыя дзяўчына і хлопец, якія нядаўна вярнуліся з фронту. Хлебніца слухала іх гаворкі пра вайну і пра тое, як цяжка было людзям не толькі на фронце, але і ў тыле. Яны галадалі. Кожны кавалачак хлеба тады быў на вагу золата. Што клалі ў цеста, каб спячы больш булак хлеба? Сапраўднай мукі ў такім хлебе было вельмі мала. У яго дадавалі траву, кару дрэў, бульбяныя ачысткі, усё, што можна лічыць ядомым. А цяпер старэнькая хлебніца радавалася. У яе паклалі буханку свеженькага хлеба. Ад прыемнага хлебнага паху у хлебніцы падняўся настрой. Хутка бабуля адрэжа сваё ўнучцы акраец, а ён такі духмяны і хрусткі, вырашыла хлебніца. Усё так і выйшла. За абедам Марыйка ела курыны суп з акрайцам хлеба, але яна чамусьці нават не заўважыла, наколькі гэты акраец смачны. Дзяўчынка глядзела на ласунак, салодкае шакаладнае печыва, якое ляжала на стале ў сподачку. Але такую смакату яна магла з'есці толькі пасля супу, так сказала бабуля. Прайшло некалькі дзён. За гэты час ад буханкі хлеба, якая ляжала ў хлебніцы, Застаўся толькі невялікі кавалачак. Бабуля вырашыла, што гэтага хопіць яшчэ на адзін дзень і не стала купляць новую буханку. «Заўтра раніцай схаджу ў краму і куплю свеженькі хлебушак», – падумала яна. Але за абедам унучка адмовілася есці счарсцвелы хлеб. «Вось як!» – здзівілася хлебніца. «Бабуля заўсёды з'ядае ўвесь хлеб да апошняй скарыначкі, а унучка не жадае есці?» «Добра, аддадзім яго птушачкам, мая ўнучачка, калі пойдзем гуляць», – сказала бабуля. Яны так і зрабілі. Пакрышылі на кавалачкі чэрствы хлеб і аддалі галкам. Тыя ж задавальненнем з'елі яго. «Бачыш, бабуля, яны ўсё з'елі ў адрозненні ад мяне», – засмяялася Марыйка. «Яны, гэтыя птушачкі, галодныя, а ты – не», – сказала бабуля. Усё так і ёсць. Калі б у бабуліны хаце не было ежы, як у галодны ваенны час, то кожны кавалачак, нават сухарык хлеба, здаўся б дзіцяці самым смачным ласункам. На шчасце, мы жывём у мірны час, калі свежы хлеб кожны дзень ляжыць на паліцах крам. І дай Бог, каб так было заўсёды. Сапраўды, дружа, мірнае неба – вялікая каштоўнасць, якую нам усім трэба аберагаць. Згодны? Спадзяюся, табе спадабалася гэтая добрая і павучальная гісторыя. А зараз прыйшоў час развітвацца. Добрых, салодкіх сноў. Дабраноч, дружа.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вечнае паскі
для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Краски
узыходзяць у сіняй журбе.